Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallo. Siv og Terje, og navnet mitt Kari. Vi i studio faktisk på adressebygget. Dere var i forrige uke, men da var jeg på vinterferie, så nå har jeg gleden av å være sammen med dere i det virkelige liv på adressebygget. Og vi går rett på ukas store snakkes, Siv, eller den startet egentlig i helga, da målordfører Torgeir Dahl fra Høyre tok en telefon til VG for å målbeide sin frustrasjon over det han mener elendig pandemihåndtering i Oslo. Eller var det noe egentlig så enkelt som bare en telefon?
Nei, det var ikke det, for det er jo det som har kommet frem etterpå. Først så slo jo det utspillet fra Molde-ordføreren fullstendig feil. Det ble litt sånn som han og andre i Høyre, vi kommer tilbake til disse andre etterpå, hadde håpet på, i stedet for at det ble en debatt om hvorvidt Raymond Johansen, som AP-politiker og byrådsleder i Oslo, hadde gjort jobben sin, så var det jo en debatt om hvorvidt Høyre prøvde å slå politisk mynt på en fortvilet situasjon. Fordi han, Molde-ordføreren, han sa jo ikke bare at det var politisk dårlig håndtert, han sa, kom jo også med et sitat som han senere beklaget da, om at innbyggerne heller ikke hadde gjort jobben. Og det var jo like før de igjen fikk beskjed om enda strengere tiltak. De har jo vært sosialt nedstengt i 3 måneder. Og da bare eksploderte. Folk ble forbanna, og mange trøndervenner av meg i Oslo sa sånn, endelig, ikke bare trønderne i Oslo som hater Moldeby. Så jo da, det tok fyr. Og så var han jo på politisk kvarter da, han ordføreren på mandagen på NRK på morgenen, og fikk spørsmål, har du vært i kontakt med noen i regjeringsapparatet før det her? Nei, sier han. Og det stemte jo ikke. For senere mandag så kunne jo NRK fortelle at han hadde vært i kontakt med trondhjemmeren Peder Egseth, som statssekretæren til Erna Solberg, en av flere da, på SMK. Og han jo det som kalles en spinndoktor også, som jobben hans er å få Erna og Høyre til å se bra ut i media, blant annet. Og gangen her så lyktes den jo ikke med det.
Det er jo en helt spinnvill historie, og den har jo mange mulige innganger, men jeg synes jo nesten det var litt søtt i går når jeg så en gjeng ungdommer fra Molde som gikk ut, var det veldig landets største avis, og var veldig bekymret for hvordan det her skapte dårlige vibrasjoner og et dårlig inntrykk av hjembyen deres, og at Molde har blitt et skjellsord, sånn at det som fotballaget har lyktes med i Trøndelag stort sett de siste 10 årene, det har jo nå ordføreren og den her spindoktoren virkelig klart å gi, i hvert fall på kort sikt, Molde et klart svekket omdømme, vil jeg si. Og det var faktisk det her ungdommene stod frem og var bekymret for, og det skjønner jeg jo godt.
Ja, det skjønner jeg godt. Jeg må jo si at jeg er veldig glad for at det ikke var en ordfører eller en markant politiker fra Trondheim som hadde her utspillet, for da tror jeg nok at jeg hadde skjemtes litt, ja.
Jeg så bloggeren og forfatteren Linnea Myhre, som kommer fra Molde. Hun skrev på Twitter at Molde, dra tilbake til Egon-restauranten deres. Stop harassing us. Jensen Linnea Myhre, hun jo bosatt i Oslo.
Det har jo mange sider i den saken her, men for meg så ga den først og fremst assosiasjonen at det er en av de beste politiske satireseriene jeg har sett, som gikk i England midt på 2000-tallet, som heter for The Thick of It, som handler om nettopp det her forholdet mellom politikere, spindoktorer og andre og mediefolk. Etter hvert den Armando Iannucci, heter han, som skrev en, som er mest kjent for at han har skrevet Weep, som handler om noe av det samme som foregår i USA, men det som har skjedd her kunne ha vært en del fra The Thick of It. Og både Thick of It og Weep er jo innom akkurat det her, nettopp den her, hva som kan skje når forholdet mellom journalister, politikere og det laget som er imellom, og som folk flest vanligvis ikke hører om, når det på en måte, når den dragkampen eller interessekampen kommer ut i en form for skittentøysvask som det har gjort her da.
Og det som, altså spinndoktor høres jo veldig, kan jo for mange i hvert fall høres litt sånn suspekt ut, og mye av det er jo fullstendig uproblematisk, synes jeg i hvert fall. For eksempel før en stor stortingsmelding blir lagt fram, så kan noen fra regjeringsapparatet ringe sånne som meg, som mest sannsynlig skal skrive om den stortingsmeldingen, og fortelle, det her er de viktigste poengene for oss å få fram. Vi har gjort sånn fordi. Og det er jo nyttig for meg å vite, og så vet jeg jo selvfølgelig hvem avsenderen er, og at jeg kommer til å snakke med andre som mener andre ting om den stortingsmeldingen enn dem. Men når det blir litt mer sånn i gråsonene, er jo når noe som framstår som en, når det blir skapt inntrykk av, i hvert fall at her er det noen som har snakket sammen for å lage et inntrykk av at her er det et ordføreropprør, for eksempel, i distriktene mot Oslo. Det kom jo frem på pressekonferansen som Erna Solberg holdt, at jeg har sett også tatt kontakt med flere ordførere, og der han ene på Frosta, han hadde jo takket nei til å liksom kaste seg på det her utspillet. Men jeg tror jo først og fremst at grunnen til at det her har blitt en så stor sak, og at jeg mener at det er riktig at det har blitt en stor sak, er jo at vi har, det har vært skapt et inntrykk av at her snakker regjeringen med to tunger. Altså samtidig som de sitter og skal endre vaksinestrategien til Oslo og andre områder som har mye smitte sin fordel, og da er det jo ekstra viktig å ikke ha denne konflikten by og land. Kommunene er jo første linja i smittevernberedskapen. Det er kjempeviktig for å lykkes at de er med. Og hvis du da får en sånn konflikt rundt det, så kan jo det svekke tilliten og svekke beredskapen, ikke sant? Og så samtidig da, så har du en statssekretær som tilsynelatende da, kjører et sånn soloshow som undergraver det. Og da må vi jo komme til bunns i hva visste Erna Solberg og hva visste hun ikke. Og at journalister har stilt spørsmål om det, synes jeg er fullstendig på sin plass.
Ja, for mistanken er jo at regjeringen har iscenesatt det her.
Ja, så de har sendt ut en prøveballong da, at de ikke vil, at de ikke tør å kritisere Oslo selv, men vil outsource den jobben til noen andre høyrefolk lokalt. Og det har jo Erna nå sagt at det ikke er tilfelle. Og hun legger jo sier jo at dette er noe som statssekretæren hennes har kjørt helt på egen hånd.
Tror du på det?
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ja, men jeg vet jo ikke. Men det jeg tenker, det jo fortsatt noen flere spørsmål her. Som kan komme frem etter hvert. Det kan jo være at saken stiller seg et analys, men per nå så skjer ikke det noe grunn til å ikke tro på. Da har jeg i hvert fall tynt an, så jeg tror ikke vi så dum.
Det som gjør den saken her ekstra pikant, særlig for oss som har litt kjennskap også til medieverden, er jo at det et lag utenfor også. Det jo en viktig prinsipiell sak som det helt naturlig at journalister stiller spørsmål ved, men samtidig så en sak som gir god grunn til å stille spørsmål også ved det ofte tette forholdet mellom journalister og det her påvirker laget som i midten, som ikke er spesielt bare for politikk, det også innenfor kultursektoren, så det folk som selger inn historier og innenfor alle deler av media, men her, det sett utifra, så kan jo det her også forstående seg som en sånn fortsettelse av den svære pølsefesten som ble mye omtalt i Oslo for noen år siden, fordi at når man ser på aktørene i det bildet her da, så hadde jo mange lurer på hvorfor skrev ikke VG om at det hadde vært kontakt mellom statsministerens kontor og den ordføreren fra Molde, når det var vitterlig var han som formidlet kontakten. Og så ser du nå at en av de som ble omplassert i VG, og som etter hvert skiftet jobb etter den her Giske-skandalen, Erik Mosveen, han nå politisk redaktør i Avisa Oslo, han skriver en kommentar i begynnelsen av uka, stiller spørsmål ved at VG ikke tidligere på en måte avslørt at det faktisk, for det var jo Eggseth som hadde formidlet kontakten til mellom ordføreren i Molde og VG, og så samtidig så har du to sentrale medierådgivere i Høyre og Arbeiderpartiet, som begge har bakgrunn fra Dagsrevyen, som sitter på sosiale medier og også delvis kritiserer hverandre.
Det er jo to i Høyre nå, det er jo pressesjefen, Cato Husebø Fossen, og så er det min tidligere sjef i NRK, Rune Alstadsæter, som er statssekretær.
Ja, og så Jarle Håkonsson i Arbeiderpartiet. Sånn at det her blir, det gjør jo at det her får også et drag av en sånn, hva skal jeg si, det ligger store elementer også for mediekritikk i det her da, og jeg tror jo også kanskje at mediene bør være flinkere til å også skrive om det her landskapet mellom seg selv og kildene i noen sammenhenger. Så jeg er jo spent på hvordan den saken her ruller videre også når det gjelder det, samtidig som jeg mener at det blir helt corny og affe i det her som liksom noe et lite problem i Oslo-gryta. Det har viktige prinsipielle sider som det er helt riktig at blir belyst, men jeg tror vel kanskje at det ikke nødvendigvis bare politikerne og rådgiverne som trenger å komme dårlig ut av det her da.
Men han statssekretæren Eggseth, hva skulle han har gjort i stedet, når han ordføreren ringer, du, jeg trenger å komme i kontakt med noen journalister i Oslo.
Nei, altså, det han burde ha gjort når jobben hans er å få Erna Solberg og Høyre og regjeringen til å se bra ut, og til å komme godt ut av det, er jo å si, vet du hva, vi jobber med en vaksinestrategi nå, og det siste vi trenger, er økt polarisering og krangel mellom by og land når det gjelder koronahantering. Så Så du skal selvfølgelig få lov til å si hva du vil til VG. Jeg er ikke sjef over det, men mitt råd er at vi ligger litt lavt nå.
For det er jo virkelig skjebnens ironi her da. Hvem er det som tjener på mer polarisering mellom by og land? Er det Høyre? Jeg ville tro at det var Senterpartiet,
ja.
Egentlig. Så sånn sett så hadde, ja, det kan jo hende at det sånn som saken etter hvert har kommet ut. Det var neppe sånn det var tenkt da.
Ja.
Men vi kan jo sole oss i glansen over at han Ekseth også kommer fra Trondheim.
Ja, han fra Tiller. Og han er jo en som har blitt veldig satset på i Høyre. Han var først rådgiver på Stortinget, og så ble han pressesjef, og så var han en liten tur, eller han skulle i hvert fall innom Norsk Olje og Gass. Og så ble han hentet tilbake som rådgiver til Erna Solberg, og ble statssekretær i fjor sommer, tror jeg det var. Og det er nok også grunnen til at Erna Solberg behelden. Altså, vi fikk jo spørsmål om det på pressekonferansen om hvorfor hun ikke ga han sparken. Da sier hun jo at alle kan gjøre feil. Så det tyder jo på at han er jo en som hun synes gjør en god jobb, men at han ikke gjorde en god jobb akkurat her.
Og så har han vel faktisk hatt korona, så han er vel en av de som er minst smittefarlig i regjeringsapparatet. Men jeg har hørt rykte om også at han kan være en potensiell kommende ordførerkandidat i Trondheim. Er det en snakkes i det politiske miljøet?
Det er i hvert fall litt noe som det snakkes sånn brennhet om nå. Jeg har hørt navnet blitt nevnt jeg også, når jeg har spurt hvem kan komme etter Skjøtskift, som i dag er gruppeleder i Høyre, men han er i hvert fall veldig glad i Trondheim, og bryr seg om Trondheim, så hvem vet.
Men apropos koronahåndtering, i Trondheim så går det jo ganske bra nå. Ganske bra, det kan jo være tilfeldighet av det også, men såpass at nå er ikke påbud om munnbind lenger. Nå er det mer frivillig, men ja, sterkt anbefalt da. Du, Siv, har du bare flekket av deg, dere masker og går i butikken uten?
Nei, vet du, jeg var på butikken rett før vi møttes nå og kjøpte meg en kaffe. Jeg var på Dromedar, og det er det beste med å få lov til å forlate hjemmet, er å få kjøpe kaffe på Dromedar, og se dere selvfølgelig. Men da hadde jeg på meg munnbind, ja. Men litt sånn av gammel vane, nå har jeg jo blitt så vant til det. Og så tenker jeg at for dem som jobber der, jeg hadde likt, hvis jeg hadde stått der og fått utrolig mange fremmede ansikt nære meg hele dagen, så hadde jeg likt at de hadde munnbind. For meg er det jo bare ett møte, men for dem så er det jo ett av mange.
Men er det litt rart at vi fjerner det påbudet når vi har det muterte viruset som får å smitte ganske kjapt? Eller er det greit at man letter på tiltakene når smitten er lav?
Jeg tror det kan bli litt sånn uheldig med sånn jo-jo-tiltak, da. At det endres uke for uke. Jeg tror nok at noe som munnbind var såpass innarbeidet, og det er jo veldig høye smittetall nasjonalt. Så jeg tenker at det beste hadde vært å bare holde det på det de hadde.
Og jeg føler jo veldig med dem som av forskjellige årsaker ikke kan bruke munnbind, og som forteller om på å si onde blikk når de viser seg i offentligheten ute. Men for min del, jeg frykter nok at jeg i likhet med ganske mange av at jeg bruker munnbind, enten feil eller ikke, på en måte at det ikke virker så smittereduserende som det burde. Hvor mange ganger kan man bruke et engangsmunnbind, for eksempel? Det er mye der, men det er viktig. Ja, men nettopp. Sånn at jeg tror nok noe av det viktigste med munnbind er på en måte å gjøre folk rundt deg til å føle seg tryggere og bedre vel, og særlig i trange miljøer. Da. Det var jo fascinerende å se på Dagsrevyen i går, to eldre damer som gikk på stranda i Brasil med sånn på å si, plexiglass-skjerma.
visir
foran seg. Og så er nok, selv om noen oppfatter munnbind også som inngripende, så oppfatter jeg kanskje at det er noe av det som er minst vanskelig å forholde seg til. Da. Så jeg er jo litt usikker på det signalet med på en måte å gjøre den der mikroskopiske lettelsen i en tid hvor smitteoppblomstringen i Norge er veldig stor. For det som jeg tror også frustrerer folk er det her frem og tilbake biten. For jeg tror ikke at vi har sagt farvel til munnbindene på lang sikt heller, ikke i Trondheim.
Men jeg synes det var helt topp med den lettelsen her. Jeg hater munnbind. Så dro jeg på Kiwi i går, og så går jeg selvfølgelig inn uten munnbind, for det er jo så lite folk der, og det er jo bare hvis du må være nærmere enn en meter at du skal ha på det. Munnbind, ja, det var jo før også, det var jo bare da det var påbudt. Så jeg får noe inn der, da, men så merker jeg at alle har munnbind, og føler meg som en sånn kjip person, så altså, da tar jeg jo ned i jakka etter det gamle engangsmunnbindet og tar på det da.
Ja, det er jo nettopp, men det er jo nettopp derfor myndighetene lenge var skeptisk til å anbefale. Fordi da økte jo kanskje sjansen for å få korona hvis du hadde tatt på det med koronafingre. Og så, ja, sant? Så det er jo, jeg skjønner jo det dilemmaet da.
Ja, og så var det liksom, du kommer i kassa, så sitter han i kassa med munnbind, stakker på sånn 8 timers vakt sikkert, bak pleksiglasset, og så kommer jeg durenes uten. Så det er et eller annet med den, ja.
Samtidig så er det noe med at vi skal være forsiktige i Trondheim med å bli for kjepphøye. Jeg husker jo godt hvordan det var før jul, og hvor ordføreren sto på Dagsrevyen og sa at vi som hadde lite smitte burde ha slippt de her tiltakene, og så var det i løpet av noen uker så var Trondheim plutselig hadde større tilvekst med smitte enn Oslo hadde, så jeg tror vi skal være forsiktige med å, juble, hovere eller ønske oss frislepp for tidlig da.
Men du sier, hva tenker du om den såkalte skjevfordelingen av vaksiner? Det er det at Oslo skal få 20% flere vaksiner enn resten av landet? Er det riktig?
Jeg tror jo at grunnen til at veldig mange reagerer negativt er jo nettopp ordet skjevfordeling. For det er jo,
og ordet Oslo.
Og ordet Oslo, ikke minst. De to ordene sammen, så bare bam! Men for det er jo ingen som umiddelbart tenker at skjevfordeling er noe av dem er for, men så er det jo skjevfordeling sånn sett allerede, så kommuner som Trondheim har jo fått mindre fordi vi har en veldig ung befolkning, for det er jo de eldre av forståelige grunner som blir prioritert, og mye av smitten kommer jo, eller du får ikke kontroll over smitten i Norge hvis du ikke får kontroll over smitten i Oslo. Men det som er med vaksiner nå er at det er så få at det å snakke om at vaksiner skal være et sånn smitteverntiltak, det er jo alt for tidlig, for nå er det jo først og fremst å hindre død. Og det er jo i Oslo rundt der folk dør mest nå, og da tenker jeg at det er helt på sin plass at de får flere vaksiner. Det er jo mange færre vaksiner, det er 3% færre vaksiner Trondheim får som før, forstår jeg. Mens de andre kommunene i Trøndelag får 3% færre. Og ja, det er ganske mye når det er så få i utgangspunktet det snakker om, men likevel så tror jeg det her er rett vei. Jeg stoler på myndighetene i den saken her.
Men det er jo egentlig, det her også er en litt sånn avsporing av det vi burde ha diskutert, mener jeg, det er jo hvorfor har vi, hvorfor er det så få vaksiner, hvorfor står store vaksinehaller tom, og særlig når du ser på kurvene for eksempel i England, hvordan også, når du kommer opp til en kritisk masse, hvordan antall vaksiner også gjør at smittekurvene flater voldsomt ut, sånn at jeg skulle jo ønske til stede at du diskuterte by og land, og Oslo, Vesthus, Molde eller Hattfjelldal, som jeg nettopp hørte som en av de 13 kommunene i Norge som enda ikke har hatt den eneste smitta. Hvorfor i all verden går det så tregt med å få de vaksinene som Norge faktisk kunne hatt mulighet til å sette? Det er jo et politisk spørsmål som er mer relevant enn å stille spørsmål ved fagpersonenes prioriteringer. Jeg synes det er mye lettere å være kritisk til råd som ikke er faglig fundert enn de som faktisk kommer fra helsemyndighetene.
Og der er det jo, jeg tror grunnen til at det ikke har vært nok, for jeg er helt enig, det har ikke vært nok kritiske spørsmål knyttet til det. Det har jo vært noen saker om at det går veldig tregt. Men så svarer FHI og regjeringen at men det er fordi det var jo den forsinkelsen i leveringen, sier jeg. Det ordet kan jeg. Sånn at, så svaret er det her utenfor vår kontroll. Men hvorfor er det utenfor kontroll, har de gjort nok til å liksom sørge for at vi får flere? Også andre land i EU som er med i det samme systemet har jo klart å gjøre det her kjappere enn oss. Og i helga så snakket jeg med noen amerikanske venninner, og de er jo på min alder, altså mellom 35 og 40. Og mange av dem hadde jo allerede fått dose.
Alle amerikanere skal, voksne amerikanere skal bli vaksinert, ferdig vaksinert til slutten av mai. Og de vel, hvor mange amerikanere er det? 300 millioner?
Ja,
det
sant, ja.
Ja, så har vi jo i dag i adressa en sak fra danske politikken om at det er ganske store lagre med vaksiner som ligger ubrukt i deler av EU-land. For der har det, i hvert fall ifølge den artikkelen som vi har i adressa på trykk i dag, torsdag, at blant annet president Macron har sådd tvil om den AstraZeneca-vaksinen, som gjør at det er ganske mange der i Frankrike som blant annet som ikke vil ta den, og vi er jo ikke veldig imponert, selv om Bent Høie står på TV og er veldig glad for at EU har hjulpet oss, men hvis de ikke klarer å få bedre distribusjon av de vaksinene som er der også, så er jo det også et problem som rammer alle de som faktisk ønsker vaksiner.
Ja, og i Frankrike så er det jo veldig høy vaksineskepsis. Det overrasket meg litt første gang jeg leste, men jeg tenker vi tar gjerne vaksineskeptikerne sin vaksine, så send den gjerne hit.
Du tar jo en sånn Sputnik også, du tar jo fra Russland.
Jeg er generelt skeptisk medisin, men veldig positiv til vaksine.
Ja, avslutningsvis må jeg komme en liten historie da. Faren til venninne kommer fra Grong, så møtte han her en dag, begynner å dra på året. Og så sa jeg, ja, begynner å bli lei av koronaen, du og nå er litt sånn høflighetsfrasen så sin. Jeg får vel en sprit i ræva nå, så går det seg til. Optimisme fra Grong. Men ja, det har vært litt mye korona og smittevern en uke her også, men vi piffer det hele opp med en anbefaling, Siv. Har du tid til det, du som har flyttet inn i nytt hus?
Og... Jeg holder på å flytte. I wish jeg hadde flyttet inn. Men jobber med saken. Du, at jeg har i hvert fall rukket og skjedd en episode av en serie som ga mersmak nok til at jeg anbefaler den. Og det er, jeg er veldig dårlig på fransk uttale. Men jeg tror det er Lupin skrives det.
Lupin.
Som er en, tror det er 5 episoder. Med en fransk gentleman-tyv i Paris. Og den, han har jo blitt kalt, for det er jo fra en bok fra tidlig starten, jeg tror det var 1905, om den her tyven da. Så det her er en moderne versjon av den. Og blitt kalt den franske Sherlock Holmes, bare at her er den, i stedet for en gentleman's etterforsker, så er det en gentleman's tyv da. Og den har ganske mange sånn logiske brister, men den er så stilig filmet, og han fyren er så charmerende at jeg godtar de hullene i logikk. Og så,
men jobber ikke han egentlig på et museum eller
sånt? Ja, eller han tar seg jobb som vasker der på Louvre for å ikke, ja, for å stjæle et smykke.
For oss som vokste opp på 70-80-tallet, så var jo det her en tyv som var gjenganger i Detektimen på NRK. Men i Trøndelag så kalte vi den da for Arsene Løpen. Det var jo
det sånn som jeg skulle sagt det.
Oss med lite fransk kunnskaper. Men, så jeg husker den varianten av.
Men har det skjedd den serien?
Jeg har skjedd at den er der, men jeg har prioritert andre ting, for at det er så mye som det går an å skje akkurat nå. Det vi er faktisk inne i. Koronans gullalder, vil jeg påstå, når det gjelder å kunne se interessante ting på
skjermen. Det klarte du, selv om det ikke var korona, det,
ja,
Terje.
Men nå topper det seg.
Jeg fatter ikke at du har et normalt liv.
Uka her så er det digital utgave av Filmfestivalen i Berlin, og neste uke på mandag så starter Trondheim sin internasjonale filmfestival Kosmorama, som i år for første gang er digital, det vil si at den først og fremst blir en konkurrent til Netflix. Og jeg har allerede sett noen av filmene som er der, og det er veldig mye bra og veldig enkelt å bruke, men jeg vil særlig anbefale den danske filmen som er der, og som fikk en pris i USA nettopp. Den heter For flukt. Den går rett inn i mye av det vi har skrevet om i Norge også. Det er nemlig en animert dokumentarfilm som forteller historien til en ung mann som kom til Danmark som mindreårig asylsøker fra Afghanistan. Så den går rett inn i mye av det vi har skrevet om i adressa også, men den skildrer menneskesmuglere, flukten, og det livet han etter hvert har fått. Og den er både spennende, rørende og utrolig bra laget. Så det er en animert dokumentarfilm om historien til en mindreårig asylsøker fra Afghanistan. Anbefales sterkt. Jeg vil tippe at den har en god sjanse til å bli nominert til Oscar for beste dokumentarfilm neste år. For det er en av de beste filmene jeg har sett i nyere tid. Og den er en av mange gode filmer som det går an å logge seg på og se på Kosmorama fra mandagen og hele neste uke.
Høres bra ut. Min anbefaling er en bok, en roman, av en amerikansk forfatter som heter, jeg har en jukselapp, hun heter for Kate Elizabeth Russell. Hun har skrevet en roman som heter My Dark Vanessa, eller Min mørke Vanessa på norsk da. Som, ja, jeg har lest litt om den, den blir liksom omtalt som en sånn MeToo-roman. Men det handler da om en ung jente, Vanessa, som... Når du er 15 år og går på sånn privatskole, så innleder jeg et forhold til læreren sin. Ja, hun er 15, og han er 42, eller sånn, engelsklæreren. Og så går årene, og hun ser jo tilbake på det her som en kjærlighetshistorie, og ja, en mann hun ikke kan glemme. Og så plutselig så blir jeg kontaktet av en tidligere medelev, som har opplevd et overgrep fra en læreren her. Og går ut i sosiale medier med det her på Facebook da, og får masse støtte. Og da begynner hun å tenke, var det egentlig kjærlighet, eller var det et overgrep? Så hun liksom blir veldig sånn tvilende da, til hva det her er. Så det er veldig sånn, nesten som en krim uten at det er en krim. Jeg liker veldig godt. Minner meg litt om dere bøkene, Terapeuten. Ja, det er en norsk forfatter, og så er den der jenta på toget. Litt sånn der diffuse, ja, det er mye sånn antydningens kunst, da. Og så blir det veldig spennende, uten at det kanskje nødvendigvis er en sånn krim, da. Så den anbefaler jeg, My Dark Vanessa. Ja, da tror jeg vi har kommet gjennom ukas snakkise. Da høres vi igjen neste uke.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.